чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега ще имате възможност да разберете позицията на Пенко Атанасов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Атанасов.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Да започнем с най-остро посрещнатия в последно време закон, закона за горите. Вчера много скандали, много разправи в Народното събрание. Последва ваша реакция, че ще сезирате Европа за този закон. Последва реакция, че ще сезирате президента и ще искате налагане на вето. И последва реакция на гражданските движения екологични. Блокиран беше Орлов мост нощи. Тази вечер пак ще бъде блокиран. И така, какво толкова ви ядоса в този закон? Защо смятате, че този закон е вреден?
Още с появата му в правния мир имаше остра реакция от наша страна и разбира се, този закон взриви обществото. Причините за това са много пъти коментирани вече, но основното се състои в това, че се правят едни подаръци от страна на държавата на кръг определени лица, близки до премиера, защото без промяна на предназначението се предоставят горски територии за изграждането на и писти съоръжения и така и на дълга поредица от...
Така.
Да.
Контраргумента веднага да го съобща, за да може да разсъждават и върху него е, че ние така ще имаме много повече пари, ще събираме пари от тези, които ще правят скипистите в лековете и така нататък. С това ще се повиши възможността туризма на България да бъде по-популярен и въобще икономически изгоди. Защо не ги приемате?
Значи първо, ние въобще не сме против да се развива туризма, ски туризма и въобще тия съоръжения да бъдат все повече и повече в страната, разбира се, в разумни граници и разумно използване на природните ресурси, се интерес на всички хора, при ясни правила и това за всички, които участват в тая ситуация. Това обаче, което става, е просто и ясно лобистко изпълнение на закон, който ще облагодетелства един кръг от лица, които са общо известни. Ние бяхме свидетели как бяха извивани ръцете на обществото. Цяла зима на Витоша никой не се качи да ползва, защото съоръженията ни работиха.
Така.
И благодарение на това се появи законопроекта.
Така.
След това пък гражданските неправителствени организации атакуваха законопроекта и се направи един малък завой да се хвърли пепел в очите на обществото, нали, че това щяло да става с конкурс. Но в същото време се промени закон за публично-частно партньорство, което обезмисля всичко в тази му плоскост, така че той да бъде заобиколен. Това е смисъла.
Така, вашите най-големи беспокойства от какво идват?
Ами от това, че държавата ще загуби 10 милиони и го казвам.
Така.
Ако по преценка на специалисти в бранша казват, че на държавата са не необходими 12 000 декара, макар се говори за хектари, но приемем, че са декара. 12 000 декара ще бъдат за тази цел използвани. Това, ако е по стария законопроект, разбирайте, 25 000 лева на декар се даваше за промяна на предназначението. Съвсем грубо казвам, това приблизително е около 300 милиона лева.
Така.
Но това, казвам го съвсем грубо и нали разбирате?
Да.
Не е 40, 50, 70 милиона, а е много повече. А това просто е недопустимо. Това е нерегламентирана държавна помощ. Ма ви се спомняте как силно бяхме атакувани за заменките. Ма заменките по сравнение с това са бледа сянка на това, което се случва сега.
Да.
Просто е абсолютно недопустимо и тя не е в интерес на никой в държавата. За един много малък кръг от хора, приближение до премиера, още веднъж ми казвам.
Не ви ли смущава нещо, че така откровено говорите, че това са приближение на премиера хора?
Ама не, това е обществена тайна. Значи ние днеска на изявлението на група правихме тук и открито го казахме, защото това не е лъжа.
Защо? Кои са хората?
Това беше подарък от името на парламентарната група на ГЕРБ за рождения ден на премиера да бъде приет този законопроект.
Ами могат хората правят такива подаръци. Ако вие бяхте мнозинство и вие можехте да поздравите Сергей Станишев с подобен подарък. Разбира се, това е в рамките на шегата. Кои са хората, които ще се облагодетелстват?
вижте се, ако аз и да ги кажа и да кажа имената като Теко Минев там и много други, те не са толкова много, но са 5-6 лица, това нищо няма да промени. Те са ясни на обществото, ясни са на всички и просто факт е, разбирате.
Така, какво ще предприемете от тук нататък вие по отношение на този закон?
От тук нататък, ние днеска на изявлението на групата казахме следното. От тук нататък ние искаме, обръщаме се към президента, искаме среща с него, искаме той да наложи вето на законопроекта, да бъде върнан в зала, да бъде отново преразгледан. Надяваме се, че това ще промени позицията на управляващите, но ако това не се случи, цялата опозиция няма, поне аз не знам, политическа сила, която да не е против законопроекта, тогава това не дава основанието и да го атакуваме и по-нагоре пред Конституционния съд. Но това ще бъде следваща стъпка. А тази първата е, ние разчитаме на среща с президента, подготвили сме му писмо, което вече е при него, чакаме тази среща и на която ще настояваме това да се случи.
Така, какви са вашите прогнози? Президента ще наложи ли вето?
Айде така да кажем. Ако президента, който обяви, че ще бъде президент на всички българи, това ще бъде един тест за него, да прояви гражданската си съвест и действително да успе да се еманципира от партията, която го издигна за президент. Ако иска той наистина да бъде президент на всички българи, това наистина ще бъде един тест, по който той ще покаже дали наистина това, което той декларира, е факт.
Ще видим. Значи имаме възможност сега да проследим президента дали се е еманципирал от своя лидер.
За това става.
Ние в Радио К2 видяхме една странна симбиоза между бившия шеф на ДАНС, който стана шеф на кабинета на президента, и той определя в момента включително отношението на президента към свободата на словото, свободата на медиите. Ако ще опре до него, той да определя и отношението на президента към горите, имам известни съмнения, но ще имаме възможност да проследим каква ще бъде позицията на президента.
Поживем, увидим.
Да. Разговарям с Пенко Атанасов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Не мога да не ви попитам, господин Атанасов, защото тези въпроси, които ще задам, най-много се отнасят до опозицията и до лявата и социална партия, защото става дума за драстичния скок на цените на електротоплинната енергия, на водата, на газта. Всичко това се случва тук само за няколко седмици. Как се живее в държава, в която се смята за богат човек с 400 евро приход? Разбирате ли за какво става дума? 400 евро приход, това се смята за богат човек, а виждаме как набъбват сметките за всички комунални услуги. Вашия коментар.
То коментара ми какъв може да бъде? С стъпването си на власт, до момента, за 3 години, ГЕРБ само показва лицето на партия, която първо рязко урязване на всички социални придобивки, добити през годините, особено по време на тройната коалиция. Сега виждаме, работи с приемането на закони, които са изключително лобистки и които облагодетелстват определен кръг лица, близки до ГЕРБ. И това всичко е на гърба на обществото. Повишаването на цените на електроносителите, в случая на газ и вода и ток, просто е пореден удар към обикновения човек. Това е абсолютно недопустимо. Отказвайки се от строителството на Белене, което в последствие ще ни доведе значително увеличаване на тока, пак на гърба на обикновения гражданин, това са все неща, които бият върху изстрадалия българин, който в продължение на 20 и повече години се надява, че нещата най-после ще се установят в страната, ще има ред и ще диша спокойно. А това дали действително 400 евро доход се смята вече за богат, може да говори само за състоянието ни на страната и за безобразието, което твори това управление.
Много често сегашното правителство го обвиняват, че е на страната на монополите и че прокарва политика, която обслужва големите монополи в България. Вие смятате ли, че това е вярно и защо, ако е вярно?
То е категорично вярно.
Така?
И аз просто си мисля, че даже на хора, които са много далеч от политиката, им е ясно това. Защото всичко, ама всичко, цялото законодателство на, на ГЕРБ е подчинено единствено в тази посока. Последната редакция на, на закона за горите, закона за публично-частното партньорство, закона за енергетиката, всичко, което е минало през парламента, то цели строго определени цели и това е само за да се удовлетворяват интереси на, на големите монополи в страната, в ущърп на обикновения българ.
Малки и средния бизнес, казват от Еврокомисията, че малки и средния бизнес е много силно застрашен в момента в България. Вие сте партия, която би следвало да проявява най-голяма грижа към малкия и средния бизнес, т.е. Еврокомисията, образно казано, налива вода във вашата мелница. Какви са вашите намерения, защото до изборите остава само една година, за да се развива малкия и средния бизнес в България, в противовес с политиката, за която твърдите, че води ГЕРБ?
Просто малкия и средния бизнес вече е отдавна поставен на колене. Той просто изчезна от икономическата сцена в страната. Това е големия проблем. И когато ние още в началото, първата година на ГЕРБ, апелирахме да не се преохлажда икономиката с спиране на плащанията на, на фирми, изпълнени поръчки, големи, малки, средни, нали?
Да.
Това беше една от, от нещата, които ние държахме държавата да изпълнява задълженията си. А това с неплащането, какво се получи? Обикновено изгоряха първо най-малките, те освободиха работниците, след това последваха средните и големите пострадаха от тази политика на ГЕРБ.
Да.
Защото държавата беше един, една, един много сериозен възложител, нали, на обществени поръчки и на, на неща, които трябвало е да се случват и са се случвали и просто тя трябваше да бъде коректен платец в тази история. Но новото управление реши, че всичко, което през тройната коалиция е правено, просто е грешно, вредно и т.н. Живота показа, че не е така. И, и, и сега сме до тука. Просто да го нямаме този малък и среден бизнес. Нашите действия биха били като опозиция, ни много малък ход за действие имаме. Да, ние правиме тук изявления от името на групата, противопоставяме се на приемането на закони, които са във ущърп на, на малкия и среден бизнес, но кервана се върви и кучета се лаят и за това се обръщаме и към обществото за подкрепа. Защото да, малко по-късно, отколкото на нас би ни се искало, това се усеща от обществото, но това е някакси с забавене. Нали? И така, просто се надяваме, че обществото ще бъде толкова вредно и недопустимо е това управление и ще му даде необходимия урок на изборите.
Вашия конгрес завърши 48-я, но всъщност преодоляли големите и остри проблеми, които съществуваха до свикването му? Не продължава ли още темата на 48-я конгрес?
Аз къде вярвам, че това остана вече след като конгреса свърши и резултатите от него се наяви, това наистина да е затворена страница. Имам оптимизъм, защото гледах на последния племен, като че ли така поумекнаха нещата, поне тъй се надявам да бъде. Защото сега най-малко ни е нужно противопоставяне, пък още по-малко разделяне. Но много-много работа се иска от всички. Защото залога е много голям. Най-интересното, че политически сили, представители на синдикати, на неправителствени организации казват, бе, във вас е надеждата, няма кой друг да ги махне тия, които унищожават държавата. Така че ние първо трябва да осъзнаем положението, в което се намираме, важната задача, която ни предстои и да тръгнем напред, затваряйки тая страница, нали, с опита, нали, да се случи едно или и второ. И само това не е изхода. Иначе просто няма да бъде добре и няма да се представим добре на изборите, ако това не се случи.
Благодаря ви за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви спорен ден.
И на вас.
Благодаря. Пенко Атанасов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.